zer da argazkion bat? Pues ez dakit, igual ba bidaiatzen uzten dizuna, ez? O bidaiatzen o ez dakit, o zerbait transmititu, sentsazio bat, hoi da ez dakit. Ba, hotza o beldurra o ez dakit, sentsazioa ikusten dezula argazkian, ez? Begira eta
Naiara Palacios eta Irati Laburu dira gaur gurekin, ondorengo argazkian, ezagutu duzu izketan ari dena?
Ez.
Irutu zait keinuen gatik, Unai Belami. Da, argazkilaria bera. Zuek artistak zarete?
Bai.
Artistak eta lagunak?
Bai.
Eta ere.
Bai.
Alegia, barruko landareak landatzeko ez zarete lagunekin, lehen dik zineten lagun.
Bai.
Horia.
Lehenengo lankideak izan ginen, duela agian bi urte gutxi gora bera, zeinan elkarrekin lanean, artistak aparte, bueno, ezitzai artistikoa gea, eta hor egon gea orduak eta orduak izan ditugu ba, elkarrekin ezagutzeko eta bueno, ba, lagunak egiteko. Eta hortik aurrera ba, elkarrekin erakusketa bat izateko aukerarekin geunde nola amesten eta azkenean
eta gogoekin baita ere eta azkenean sortatu da aukera eta la egin dugu
barruko landareak erakusketa Tabakalerako Nana Aretoan
horia
zergatik dira zuen artelanak barruko landare
bueno lehenengo kontzeptu honetan hasi ginean lantzen zergatik barruko landareak iratiren lanan normalean landareak agertzen dira, oso modu berezi batean gainera, eta nire partez barruko emoziokin baita ba, lantzen dut, ez? Orduan, bi lanak ustartzen ba, barruko landareak egiten hasi ginean eta kontzeptu honetan lantzen.
Bai, taldi berean ba, gaiareneko erresatzen, biek bakoitza bere bidetik landu balizateko, baina aldi berean, ba, bueno, modu nahiko antzeko batean lan egiteko. Orduan ba nahiko ondo gelditu dela uste dugu. Pozik gelditu gara behintzat.
Gure izaera oso ezberdina da, ez? Eta hori gure lanean baita alda ikusi.
Saiatuko gara bakoitzarena, ezagutzen lan da bezipitzen bat. Nahiara zure kasuan ikusi dugu sumenditik gehiago dutela zure lanek, landaretik baino.
Bai. Landareak egiten asteko asmoz, eta azkenian ba, sumendiak margotu hori da gutxi gora beren ibarnetik.
Beraz, ideia jarritzen duten jamai gainean, eta bai, zinen zure pinturak dira?
Bai, bueno, ni ilustrazioak egiten ditut bai. Gauza da, ni barneko joku horrekin jokatu nula gehiago ez, eta landareak ez nitun margotu nahi. Ordu ni nahi nitun barneko emoziokin jolastu eta nola badira ba, barnetik kanporatzen diren kontrolik gabeko emozioak nola ateratzen dira eta sumenditan pentsatu nun ba hori ba sumendiak ezin ditugula kontrolatu eta ba batean pum.
Horregatik daukagu bakoitzak sumendi bat barruan.
Bai, ni askotan eta batez ere prozesu honetan ba begiratzen dut topoan edo autobusan, kalean eta imaginatzen dut zer nolako sumendia edukiko du bakoitza eta imaginazio horrekin baita hasi nintzen lanean.
Eta orduan egin duzu serie moduko bat?
Bai.
Eta denak dira pertsonak?
Bai. Pertsonak eta bakoitza ba, bere sumendi pertsonal hori bari estanda edo asten, ez? Eta bai, serian jokatu dugu baita espazio horretan baita agian handitasun gehiago lortzeko, ez? Eta hori seriak egiten errezten du.
Zezuk zenbat jarri dituzu, zenbat?
Nidakat 8 pieza.
8.
Bai. Eta hoietako 6tan agertzen dira sumendiak eta gero beste bi daude aparte. Sumendia berez ez dira agertzen baina kontzeptua berdina izango litzateke, ez? Eta da batean agertzen den energi bat edo zerbait egiteko nahia edo zerbait usteko nahia, ez? Ba, energi bat pausu bat aurrera ematen digun ez dakit nola impultso hori, ez? Eta hori guztia, indarra eta hori guztia sumenditaz representatuta.
Eta jendeak zure lanetan ze ikustea nahiko zenuke?
Bueno, horretan asko Ez dut pentsatu, eh?
Ez ez asko importa, prinsipioz.
Ez, nahiago dut bakoitza bere irakurketa egitea, eta, bueno, ni normalet, ni askotan juten naiz museotara, ez? Ne? Eta ez zait asko irakurtzea gustatzen, ez? Nahiago dut, lehenengo nire kabuz gauzak deskurritzea, eta gero ja informatzea. Osea, ni nahiago nuke ba, jendea bere irakurketa egitea, eta ni irakurketa hori entzutea, alrebes baino.
Irati, zureak badira landareago.
Bai, badira. Zuaitzak agertzen dira batez ere, eta, bueno, badapizka bat, Naiararen lanarekin kontrastatzeko berak sumendia landu baldin badu eta mugimendua eta barne indar hori, ba, nik pizkat kontrakoa da, askoz ere lasaiagoa, eta bizualki ere, ba, simpleagoa, lehenengo begira batean. Orduan nik normalean, bueno, seri hau, landaren seri hau, egin nuen, hasi nintzen joku bizual batetik, eta joku bizual eritzen, bueno, ba, beti interesatu izan zait ostoak, adarrekin egiten duten joku hori, eta ostoen artean, ba, dagoen transparentzia hori, eta, bueno, ba, zitzen besterik gabe joku moduan. Baina beti ere, joku horren atzetik ideia baldandu nahi izan dut, eta ideia hori, kasu honetan izan da wabi-sabi, dela Japonetik datorren kontzeptu estetiko bat.
Lehen lotzekotan egon gara nortzonerekin eta fanirekin, baina esan dugu ez guaz bazterrak nastera.
Ba, bueno, ba, gaur egun egokia izan da. Eta, bueno, kontzeptu hori, bada, wabi-sabi hau imperfekzioaren edertasunean oinarritzen den estetika bada. Eta orduan interesatzen zaie beraiei batez ere aldagarriak diren gauzak, osatu gabeak direnak, ezoikoak diren edertasun bat. Orduan, ba, bueno, nik beti lan nahu, ba, landueten bitartean, ideia hori eukiet oso presente, eta orduan, ba, bueno, gero artera diren emaitzak ere, ba, nahiko koherenteak izan dira zentzu horretan, nahiko lasaiak, eta beti ere, ba, hori osatu gabe, edo efimeroa den hori, ba, bilatzen, momentu ero.
Zuk ze teknika erabiltzen duzu?
Serie bakoitzan desberdina. Kasu honetan teknika mistoa erabili dut, tinta, kasu honetan, baina, bueno, serie bakoitzean, ba, seriak eskatzen duenaren arabera aldatzen dut, beste batzuten argazkiak erabiltzen ditut. Baina, bueno, kasu honetan, gainera, Naiararen lanarekin lotzeko, ba, biak lotu dugu teknikaneko fresko harina, tintaren kasuan, erretulagailuarekin astuta, eta gainera bizualki oso ikusten nahiko ondo lotuta gelditu direla.
Zuk zen bat lan?
Nik sei lan ditut kasu honetan, bai.
Kokatzeko orduan, pentsatzen dut, ondo pentsatuta jarriko zen dituztela? Bueno, ondo ezkontzeko?
Gauza bat da, ba, gero, osea, bakoitzak egiten duen lana, eta gero beste lana da elkartzea, ez? Osea, kontzeptuan geneukan nahiko argi, baina gero ailegatzea, nana espazioa, eta hor bertan beste lana, egin beharreko lana da. Eta bai, oso interesgarria izan da, ze, bueno, ba, esan bezala, gure lanak oso ezberdina dira, dituzte erritmoz berdinak, nireak oso azkarrak, berarenak oso lasaiak.
Ez du zuen izaerarekin zer ikusirik, ez da?
Ez errez.
Bueno, bakoitzaren izaera islatzen da lanetan.
Bai, nireak oso zaratatxuak, iratirenak oso isilak, orduan sinergia politak ematen dira, ez, biak elkartzerakoan, eta hori bera gertatu zen gurekin, ez, lehenengo eta gero gure obrekin. Orduan, ba, bai.
Bez, euren arteko elkarlana da, pikin bat zuen arteko elkarlana bezala.
Hori da, bai, hori bai. Da. Oso argi ikusi genuen hori lehenengo momentuan ikusten da, bai.
Elkarlana aprobetsatuz eta bi artista elkarrekin zaudetela aprobetsatuz, ea nola ikusten den artista baten lana bestearen barrutik? Osa, nahi arazuk, Iratiren lana nola ikusten duzu?
Justu aurrekoan izan genuen inaugurazioa eta justu berdina tokatu zitzaidan, ez? Eta, bueno, ba, Irati oso pertsona berezia ikusten dut, hori, niri lasaitasun pilo bat ematen dit, ezakit. Eta hori ikusten dut bere lanan. Fragila bezala, nahiko minimalista, ez? Sakontasun askoko lana ikusten dut, ez dakit, dakat asko ikasteko bere lanaren gan.
Eta zertan iruditzen zaizu oso ona?
Ba, batez ere pazientzian, ez? Da, justo nik ez dakadana. Ni oso azkarra naiz, eta beraren gan ikusten dut hori, ez? Pazientzia, zelako metodologia daukan, orduak eta orduak aldu egon, ez? Hor margotzen, eta ni ordea ez. Ez orduan hori da gehien gustatzen zaidana bere lanarengan.
Irati zuri? Nahiaren lanetik, zerk ematen dizuin biria?
Ba, azkenean ez daukaguna da, ez? Ba, berak daukan freskotasuna, arintasun hori, espontaneidadea, azken finean, ba, hori, nik editudan gauza horiek, baloratzen ditut bere kasuan, eta bere lanean ere bai, ala, sumatzen da, oso freskoa da bere lana, harina.
Ezaugarri horiek ikusten dira lanetan, lanei begiratuta?
Nik antzematen ditut, ba. Eta gainera ezagutzen detelako, baina nik uste kanpoko batek ere bai antzeman dezakela.
Bai, nireak bozeto batean gelditzen dira, eta hori gehiago lantzen badet ja ez zai gustatzen, ez dakit nola askotan saiatu izan naiz, ez? Benga, egingo dut como lan serio bat, ez? Eta nire izaera ez dut bertan ikusten, orduan azkenean ez zai bali, osea, egi bat ez dago hor bertan, eta bai, ikusten da, eta Iratiren lanan orduak, eta pazientzia, eta ez dakit.
Detailea.
Bai, detaileak ikusten dira, bai.
Bai, azken finean islatzen da zure izaera, eta berak esan duena, ez batzea hor ikusten, ez du zentzurik, zure lanak, bintzat.
Mm. Mimatu beharrekoak dira, zuen barruko landareak?
Beti,
bai, noski.
Dena mimatu behar da, eta hori ere bai.
Baina norberak edo beste norbaitek mimatu behar ditu?
Lehenengo norberak, noski. Baina, bueno, besteak ere bai, ba, ur pixka botatzen bai dute, zago ezki.
Prez gaude, ez?
Bai, bai.
Eta kitxo, ur pixka bat, eta kitxo?
Bueno, argia, argitasun asko, aire zatu egon behar du ere bai, dena, ba, pertsonak eta landarek behar degun gauza guzti horiek, azken zinean.
Bai, alaitasuna behar dugu.
Zer moduzko tokia da, nana aretoa? Erakusketa jartzeko?
Ba, oso toki ona. Lehenengo estrategia bezala, ez?
Koki.
Bai, lekua. Tabakalerako lehenengo
sarreran,
ez? Sartzeko eta eskubian ordun, jende asko pasatzen da hortik. Eta bar, gero espazioa berez argi oso ona daka, baita, eta, bueno, nana hemendik eskerrak eman nahi diogu baita nanako lankideei ze oso lan ona egiten dute baita, ba, guztia prestatzen eta
komunikazioan baita,
hori da, beraiek lan guzti hori egin dute, ez, baita, ba, posterrak eta olakoak beraien lan izan da, osea, eskerrik asko mendik.
Ez dizue kezkarik eragiten, izenburuak gaizki ulerturen bat sortu ote dezaken? Ba... barruko landareak, esan nahi dut. Tabakaleran sartzen dena, eta...
Ba, bueno, orain arte kezkarik ez. Agian pentsatu beharko nuke, baina...
kasualidadez baita tabakaleran inauguratu da beste erakusketa bat, eta, bueno, landarekin lotuta dago. Osea, que izan zan oso kasualidade ona.
Mm. Zein dago orain?
Malas madres deitzen dena, eta baita landarekin egiten dute joku bat, eta horregatik.
Daude zintzilik landare pila bat, hola, sartu eta espazio horretan, eta bun, kuriosu.
Baita ez denu egin, baina hola eman da, eta oso ondo.
Sekulako jardina geratu zaizu.
Bai, oso botanikoa.
Batzuz eta bestez. Zen horritako lanak dauzkazu, eh?
Ba, nireak dira 81, 900, 40 efekoak, nahiko handiak, lentzo nahiko handiak.
Nireak handiak baita, argian izain beste, 50, 70, alako zerbait.
Baina ederrak.
Bai. Bai, gustatzen zaigu uste, ez? Bi hoi bai kontzitzen zaigu lan handitan margotzea.
Noiz arte edukiko dituzuean?
Ekainaren 30 arte, egongo da.
Ui, ja.
Bai, azte bete.
Bai, eta esan behar dugu baita tailer bat egin behar degula. Lehenon aipatu dugu ez zai artistikoa garela eta guretzat oso importantea da baita hezkuntza espazio kulturaletan. Horregatik planteatu genuen nana tailer bat egitea txikientzat, 7-10 urteko txikientzat, pixka bat gerturatzeko gure lana jokuaren bitartez. Eta hori ba, 30-an da ez irati, 30-an
bosterdietatik 7-etara.
Asi que hortxe egongo gea, umeekin egoteko prest.
Horretan baduzu eskarmentua gainera.
Bai. Horretan elkarrekin ezagutu ginen.
Ezagutu ginen gainera, horrelako lan batean. Ez hitzaile moduan, eta Eta bai, kontsideratzen dugu hezkuntza oso garrantzitsua dela, eta batez ere artearen hezkuntza, batez ere txikitatik ja ba, joku moduan irakasten edo ba, bueno, naturaltasunez hartzen baita ere. Ja txikitatik ba, ikasten hasteko bestela gero...
Bai, gero handitzen garen einean sormena ez dakigu zergatik, baina inoiz ez da irakasten, ez? Eta, bueno, ba, horretan gaude hori lantzen eta hori ez gertatzeko ba, gauza hauek egiten.
Ea ba, enamoratzen dituzuen. Neskamutiko txiki guztiak zuen barruko landarekin eta beraienekin.
Bai, bai.
Nahiera Palacios, Irati Laburu, eskerrik asko, plazerra.
Zuei, eskerrik asko.
Zuei, eskerrik asko.